Aș dori să ne ridicăm cu toată adunarea în picioare și toți ce avem cuvântul Domnului la noi, să-l deschidem la pagina 1098, Roman 5, de unde vom citi de la versetul 6 până la versetul 11 inclusiv. Roman 5, începând cu versetul 6. Căci pe când eram noi încă fără putere, Hristos, la vremea cuvenită, a murit pentru cei nelegiuiți. Pentru un om neprionit, cu greu ar muri cineva, dar pentru binefăcătorul lui poate că s-ar găsi cineva să moară. Dar Dumnezeu își arată dragostea față de noi prin faptul că pe când eram noi încă păcătoși, Hristos a murit pentru noi. Deci cu atât mai mult acum când suntem socotiți neprihăniți prin sângele Lui, vom fi mântuiți prin El de mânia lui Dumnezeu. Căci dacă atunci când eram vrășmaș am fost împăcați cu Dumnezeu prin moartea Fiului Său, cu mult mai mult acum când suntem împăcați cu El, vom fi mântuiți prin viața Lui. Și nu numai atât, dar ne și bucurăm în Dumnezeu prin Domnul nostru Iisus Hristos, prin care am căpătat împăcarea. Amin. Puteți să luați locurile. Vreau să mulțumesc Domnului în dimineața aceasta pentru călăuzirea pe care a dat-o bisericii până aici, o zi a recunoștinței, o zi a mulțumirii înaintea unui Dumnezeu care în fiecare zi și în fiecare lucru măreț sau mai mărunt al vieții noastre ne poartă de grijă. Dumnezeu a călăuzit și gândurile mele în așa fel încât să merg mai departe, mai zidind o piatră în închinarea noastră din dimineața aceasta, în care să fie o piatră de aducere aminte, o piatră a mulțumirii și a recunoștinței înaintea lui Dumnezeu. Vedeți dumneavoastră, trăim vremuri în care așa de ușor te focalizezi pe altceva. Trăim vremuri în care predicatorul, dacă predică bine, începe să fie tare îndrăgostit de predica lui. În același timp, enoriașul sau ascultătorul devine tare îndrăgostit de predicator. Și dispare mesajul. Trăim la fel vremuri când un cântăreț bun cântă așa de frumos și rămâi uimit de cântăreț cât de frumos cântă. La un moment dat toată lumea cunoaște numele cântărețului, dar dacă ai vrea să fredonezi o cântare de-a lui, probabil un refren ții minte. Încercați și faceți o autoanaliză, ce repede îți vine în minte un predicator bun, cât de greu îți vine în minte câte un mesaj. Așa-i? Te-ai în vremuri când foarte ușor te focalizezi pe altceva și ne dispare din fața ochilor esența. Ei, în dimineața aceasta am văzut încă de la ora de rugăciune o întoarcere la origine. Ne focalizăm pe Domnul, pe Iisus Hristos Mântuitorul nostru, slăvit să fie numele Lui. Și aș vrea ca în dimineața aceasta fiecare să ne îndreptăm cu gândul la cruce, la Iisus Hristos. Să dispară din câmpul nostru vizual omul, să dispară din câmpul nostru vizual lucruri sau sclipiciuri din astea omenești care ne sar așa de ușor în vedere, ci să mergem mai departe, să mergem la Dumnezeu. Vreau în dimineața aceasta să ne aducem aminte de dragostea aceasta minunată a lui Iisus Hristos, privind la ea din câteva aspecte. Era la un moment dat în istorie un om, îl chema Mendelssohn Bartholdy, era un mare autor de muzică și compunea omul acesta și cânta. Probabil că cei ce sunt prinși în domeniul au auzit sau probabil că l-au ascultat pe acest om. A intrat în istorie ca un mare muzician. Ei, bărbatul acesta avea un tată evreu, sigur și el era evreu. Și spune istoria despre tatăl acestui om că era un om cu o inimă foarte mare. Un om cu o lumină interioară deosebită, dar era urât din calea afară. Pe cât era de frumos în interior, pe atâta era de grotesc în exterior. Spune că avea o cocoașă și era deformat fizic, încât te speria seara să te întâlnești cu el. Și culmea, în ciuda acestui fapt, avea o soție extraordinar de frumoasă. Cercul de evrei din orașul respectiv erau cu multe semne de întrebare, cum a reușit omul ăsta să se căsătorească cu o fată așa de frumoasă? Și până la urmă, după mulți ani de prietenie, unul dintre ei are curajul și îl întreabă. Și spune, auzi, măi Mendelssohn, cum ți-ai luat-o așa urât, o soție așa de frumoasă? La care el spune, știi ce am făcut? Cu mulți ani în urmă, când eram tânăr, obișnuia să viziteze casa noastră, o rudenie de-a noastră din alt oraș, foarte bogată, negustori fiind ca și noi. Și ăsta avea o fată extraordinar de frumoasă, soția mea actuală. Și venea cu ea la noi și niciodată nu vrea să mă vadă și pe mine. Însă după mai multe întâlniri, am reușit în sfârșit să stau față în față cu ea, nu am mai putut să dea bir cu fugiții și am spus, vreau să spun câteva lucruri. Și spune, uite ce i-am spus. Am spus, știi, pe mine când Dumnezeu m-a făcut, mi-a arătat ce mi-a pregătit pentru mine. Și mi-a arătat că mi-a pregătit o soție gârbovă, o soție urâtă, o soție la care nu te poți uita. Și am spus, Doamne, dar nu se poate așa ceva. Mai bine fă-mă pe mine gârbov. Mai bine fă-mă pe mine urât. Și fă-o pe ea frumoasă. Și spune că în urma acestui mesaj, fata n-a mai putut. A dezarmat total și și-a dăruit viața acelui urât gârbov. Sigur că e o povestire din istorie. Probabil că are presărate mai multe ingrediente care să o facă mai apetisantă decât îi. Însă înclină în direcția noastră. Avem un Dumnezeu care a luat tot ce a fost mai urât din dreptul vieților noastre. A luat toată gârbovia păcatului din noi. A luat tot grotescul din noi cu un singur scop, să ne facă ca și El. Slăvit să fie Domnul. Probabil unii vei zice, frate, dar asta e un mesaj cam psihologic, cam ajunge la sentimente. Stau și vă întreb, oare Golgota nu produce sentimente? Oare un om crucificat pe o cruce și sângele curgând, șuroi la vale, nu produce și sentimente? Sigur că Golgota este un fapt istoric. Nu trebuie sentimentele să întărească acest adevăr. Nu trebuie sentimentele să primeze. Dar sunt și ele acolo. Este un fapt dovedit în istorie. Este un fapt prins atât de autorii Bibliei, cât și de alți autori. Fiecare în felul lui, fiecare în modul în care a auzit-o. La un moment dat spune Luca, atunci când am văzut că se scrie foarte multe despre acest fapt, am început și eu să scriu. Și spune Luca, eu sunt doctor. Și eu dacă vreau să scriu, vreau să cercetesc cu deamănuntul. Eu nu scriu așa, că am auzit din dreapta, din stânga. Să fac povestea mai frumoasă. Și spune Luca, eu am cercetat Teofile cu deamănuntul, fiecare lucru în ordinea cronologică în care a fost de la început până la sfârșit. Și uite, asta e Evanghelia, așa a fost. Și prezintă Luca, cartea lui, prin care ne arată totul cu privire la Hristos și la activitatea bisericii primare. Ei, este un fapt istoric, unde n-ai nevoie neapărat de sentimente. S-a întâmplat. De 2000 de ani, Golgota e o realitate istorică. Însă în același timp, nu se poate să nu fie umplut și de sentimente. Nu se poate ca și omul trupesc, omul acesta a sentimentului, să fie prezent la închinare. Pentru că Dumnezeul nostru e un Dumnezeu care vine așa de aproape de noi, în intimitate. Atât de frumos era cuvântul care s-a citit din Matei. Spunea Iisus Hristos așa, vreau să iau Paștele, dar vreau să le iau cu ucenicii mei. Noi ne-am fi așteptat să spună, vreau Paștele și rezervați templu. Să fiu acolo cu preoții, să fiu acolo cu înalți demnitarii, să fie o procesiune frumoasă, să fie un act de cult frumos făcut și filmat și dat în tot Israelul. Și spune Iisus Hristos, nu, eu vreau să fac Paștele cu ucenicii mei. Ideea de intimitate. În același timp, un semn de întrebare pentru noi. Dacă Iisus Hristos e așa de intim, înseamnă că pot să fac parte dintr-o adunare sau o biserică, dar să nu fiu ucenicul Lui. El vrea să facă Paștele cu ucenicii, spune. Și un semn de întrebare, dacă tot eu și o vreme a cercetării, oare sunt eu ucenicul lui Iisus Hristos? Oare sunt ucenicul lui? Sigur, dintr-o biserică fac parte. Sigur că a însemnat cândva un act ca aderes la un cult, la o grupare, la cineva, undeva. Însă ideea merge acum mai departe. Ești tu ucenicul lui Iisus Hristos? Pentru că adevăratul Paște, adevărata părtășie, adevărata cină, Iisus Hristos o face cu ucenicii Lui. Până când nu devii ucenicul Lui, rămâne un act sec, și mă iertați că spun lucrul acesta, dar rămâne un act sec de cult. Ceva ce faci în mod automat, ceva ce faci în mod repetat, ceva ce ai văzut că au făcut și părinții tăi, ceva ce ai văzut că și tu după ce te-ai botezat trebuie să începi să-l faci și nu produce nimic. Îl faci într-un mod automat, repetat. Ei, știi unde e problema? Problema nu-i la Dumnezeu, problema nu-i la Iisus Hristos, pentru că El a făcut totul și face totul. Problema e la tine. Ești tu ucenicul lui Iisus Hristos? Dacă ești ucenicul lui Iisus Hristos, în dimineața aceasta se merită să-L adori pe acest Iisus Hristos. Pentru că a făcut niște lucruri extraordinare pentru noi. O dragoste, și vreau să prind câteva aspecte acestei dragoste extraordinare, pe care Iisus Hristos a avut-o pentru noi. Spune cuvântul lui Dumnezeu, în Efeseni 5:1-2, s-a dat pe sine pentru noi. O dragoste care dă totul. Atunci când un băiat iubește o fată, îi dă. Unii dau o tură cu mașina, că mai mult nu au. Alții dau un buchet de flori. E extraordinar de frumos. Dar acolo nu poți să trăiești 20 de ani. Și fiecare de ce poate. Iisus Hristos a dat tot. S-a dat pe sine pentru noi. Un alt aspect interesant aici este faptul că s-a dat pe sine, spune apoi Apostolul Pavel, apropiindu-L pe Iisus Hristos mai aproape de noi, spune el, s-a dat pe sine pentru mine. E ușor să spui, Iisus Hristos a murit pentru biserica Elim. Dar mai greu e să spui, Iisus Hristos a murit pentru mine. Asta presupune responsabilitatea ta personală. Și spune Apostolul Pavel, da, a murit pentru toți, dar pentru mine. Eu știu că El a murit pentru mine. Oare e adevărat acest lucru? Nu de multe ori vine îndoiala și pune în inimă așa un ghimpe. Oare chiar pentru mine a murit Hristos? Nu a murit așa la, pentru toți oamenii, la grămadă, la general, nu. Iisus Hristos a murit pentru tine. Haideți să ne aducem aminte din Scripturi. Când începe Dumnezeu să arate în Scripturi planul mântuirii? Din Cartea Genezei. Ei, în Cartea Genezei cu ce începe Scriptura? Cu o familie. Un soț și o soție. Nu erau 5 miliarde, nu erau nici 10 miliarde, erau un soț și o soție. Și în momentul în care aceștia păcătuiesc, în momentul în care aceștia se ascund în grădină, devin alungați datorită păcatului lor, în același timp Dumnezeu deja arată că are un plan de mântuire. Și erau doi. Mergem mai departe. Iosif era singur, vândut și trimis de acasă. Și culmea, Dumnezeu lângă el, singur în casa lui Potifar, tot felul de duhuri prin jurul lui, tot felul de chemări în jurul lui. Dumnezeu era cu el și era singur. Un Dumnezeu aproape de oamenii singuri. Fetița din casa lui Naaman, o amărâtă de fetiță, îmi spune noi, o amărâtă de fată care a venit și ea. Dumnezeu știe cum a ajuns acolo. Prin ce robie, prin ce formă, cum a trecut granița, cum a trecut și prin ce lucruri și cât de lungă ar fi povestea ei. Și ajunge acolo. Și în momentul în care e provocată, să-și arate Dumnezeu și-l arată. Și dovedește și ea că în mijlocul singurătății ei are un Dumnezeu care e a ei. Ei, toate aceste exemple, și le pot continua, spunea la un moment dat Apostolul Pavel în Timotei, în scrisoarea lui Timotei, spune, Timotee, toți m-au părăsit, toți, omenește singur, dar Dumnezeu e cu mine. Avem un Dumnezeu care are un dar extraordinar, să vină lângă tine când e singur. Așa la grămadă s-ar putea numai să crezi. Sau s-ar putea să te bucuri de cum merge lângă cel de lângă tine. Însă adevărată experiență o ai când îl simți la tine venind, personal, pătruzând în viața ta, schimbându-ți viața ta, schimbându-ți ființa ta, apropiindu-te de tine, experimentând tu cu el ceva. Atunci poți să proclam, da, până aici am auzit de Dumnezeu. Acum îl cunosc pe acest Dumnezeu. Un Dumnezeu atât de minunat, pentru că s-a dat pentru noi. O dragoste atât de măreață, care s-a dat pentru noi. Dar mai mult decât atât, s-a dat pentru mine. Pentru mine personal a murit Iisus Hristos. Slăvit să fie numele Lui. Ai valoare în ochii Lui? Ai valoare. Pentru că și pentru tine a murit același Hristos, Fiul de Dumnezeu. Apoi, un alt mare adevăr aici. Această dragoste e măreață și prin faptul cât de puțin o merităm. De mici am citit tot felul de povești care am citit. Despre prinți și prințese. Am citit despre prințese care la momentul căsătoriei lor trebuiau să fie pețite. Și veneau tot felul de flăcări, tot felul de bărbați pregătiți de război, pregătiți de încercări. Unii mureau, unii până la urmă ajungeau să prindă mâna acelei prințese. Am citit apoi în istorie, fiind mai mari, despre tot felul de prinți sau regi sau mari împărați care erau pentru poporul lui un exemplu. Și soldații erau gata să moară pentru ei. Și o grămadă de soldați și-au dat viața pentru conducătorul lor. Ei, ceea ce schimbă cu totul și răstoarnă cu totul, Iisus Hristos, este exact conceptul acesta. Nu s-a dat pentru noi un ucenic pentru împăratul lui, ci a coborât din cer împăratul și s-a dat pentru cei nelegiuiți, pentru cei mici, pentru ucenic. Înțelegeți? În toată istoria acestei lumi există acest concept de a te jertfi pentru cineva, însă întotdeauna acel cineva e mai mare. Întotdeauna acel cineva e o prințesă extraordinară, e un prinț, e un rege, e un împărat și tu ești un slujitor. Însă în dreptul nostru lucrurile s-au schimbat cu totul. În dreptul nostru pentru amărâtul de jos, pentru nenorocitul de mine, spune Apostolul Pavel, s-a dat Hristosul, cine? Marele rege, marele împărat, Fiul lui Dumnezeu. Dragii mei, dragostea aceasta este mare, pentru că răstornă orice concept uman. De obicei cel amărât, cel mic, își dăruiește cel mult. Sau rare ori viața pentru cel înălțat. Pentru cel mare. La noi a venit cel mare și s-a dat viața pentru cel mic. Extraordinar! Omul nu poate gândi așa ceva. Cât ne-am străduit în cuvinte să putem să punem aceste lucruri, cu totul nu reușim să colorăm cu adevărat la frumusețea ei acest lucru. Să se dea un rege pentru un amărât de păcătos. Pe când eram un păcătos, nu meritam nimic. Atunci când te-ai căsătorit, nu știu dacă au găsit 100 de calități la tine soțul sau soția, dar vreau să spun că cel puțin două au găsit. Să ridice mâna dacă e cineva aici și să spună că m-am căsătorit și n-am găsit nicio calitate, frate. Eu așa m-am căsătorit, cu ochii închiși, n-am văzut nimic, nici nu l-am cunoscut, nici n-am cunoscut-o, așa m-am căsătorit cu ea. Nu-i nimeni. Cel puțin două calități ai văzut la ea sau la el. Ei, spune cuvântul lui Dumnezeu aici că se uita Iisus Hristos la noi și noi nu meritam nimic. Nu meritam nimic. Nimic bun nu locuiește în mine, spune Apostolul Pavel, atunci când începe să cunoască toată lupta aceasta dintre omul chemat să fie duhovnicesc, omul dinăuntru și omul firesc. Și spune, nimic bun nu locuiește în mine, nimic nu pot să fac fără de Dumnezeu, nimic sunt fără de Dumnezeu. Cum, mă, Apostole Pavel? Că toate calități, toate atâtea lucruri bune, noi uităm la tine ca la un mare sfânt. Și spune Apostolul Pavel, nimic bun nu locuiește în mine. Păi cum că locuiește a ta limbă greacă, a ta limbă romană în tine, ești deosebit, ai calități intelectuale deosebite. Și spune Apostolul Pavel, nimic bun nu locuiește în mine, pentru că eu văd cum mă privește Dumnezeu. Și Dumnezeu când se uită la mine nu vede nimic bun. Și vine cuvântul lui Dumnezeu și spune aici, da, nimic bun nu vede în tine. Dar pe când erai în starea aceasta, Hristosul a murit pentru tine. Slăvit să fie numele Lui. Pe aceasta e bucurie. Că așa se termină cuvântul ce l-am citit aici. Cum să nu ne bucurăm? Dacă avem un Dumnezeu care ne iubește și nu meritam deloc lucrul acesta. O, ce dragoste măreață! Să nu meriți deloc acest lucru. Apoi, un alt lucru interesant. O dragoste măreață prin beneficiul pe care l-ai în urma ei. Atunci când te căsătorești cu cineva, ai niște așteptări, nu? Probabil că pe unele le vei atinge. Probabil că unele vor rămâne la nivel de vis. Dar întotdeauna când te căsătorești cu cineva, când iubești pe cineva, ai așteptări de la el. Să-ți răspundă într-un fel sau altul. Și apoi să te accepte. Și apoi să deveniți una. Ei, ceea ce Iisus Hristos aduce ca beneficiu în dreptul nostru depășește mult mai mult felul nostru și puterea noastră de gândire. Pentru mulți creștini, a fi creștin înseamnă atâta, să fii un om iertat de păcat. Domnule, și eu sunt creștin. Da, accept că Iisus Hristos a murit la cruce, accept că Iisus Hristos a plătit o păcatul meu, sunt creștin, mă duc la biserică, sunt iertat și mulțumesc Domnului. Ei, Iisus Hristos aduce ca beneficii mult mai mult decât iertarea, deși și iertarea e un beneficiu extraordinar, să-L fie să fie Domnul. Că n-am fi fost niciunul aici dacă n-am fi iertați. Însă atunci când Iisus Hristos a avut în vedere să-și arete dragostea Lui față de tine, a avut să-ți aducă un beneficiu care pleacă sau trece peste acest nivel, a fi doar un om iertat. Și anume a fi înfiat. Oare ce înseamnă aceasta? Să fii înfiat. Înseamnă să fii pus ca și valoare, ca și responsabilitate și apoi ca și moștenire într-un alt nivel, la un alt rând. plecând dintr-o familie, intrând într-o altă familie, în acel moment în care acea familie te transformă într-un moștenitor, nu doar te acceptă ca un membru în mijlocul ei, ci te transformă într-un om care la un moment dat se poate moșteni ceva în acea familie, atunci în momentul în care apare ca moștenirea să fie împărțită, tu ești părtaș și beneficiezi de acea moștenire. Atunci când cuiva este lăsat o parte din avere, îți este lăsat și ție. Atunci când cuiva este lăsat o poziție de conducere în acea casă, îți este lăsată și ție. Pentru că tu nu ai fost doar acceptat în acea casă sau în acea familie, ci tu ești și moștenitor în acea familie. Și spune cuvântul lui Dumnezeu, noi nu suntem doar iertați, noi suntem doar răscumpărați, noi suntem și moștenitori împreună cu Sfinții. Oare ce înseamnă aceasta? Înseamnă că trebuie să mă bucur extraordinar, pentru că eu nu depind de un cont în bancă, pentru că eu nu depind dacă am un trup extraordinar de sănătos și trăiesc 100 de ani pe pământul acesta. Și bucuria mea este nespus de mare, pentru că eu am un cont în cer. Pentru că eu am o bancă în cer, pentru că eu am o casă în cer, pentru că eu am un tată în cer. Și acolo nu mi le poate lua nimeni. Boala îmi poate lua capacitatea de muncă și nu mai pot munci, se gata contul în bancă. Și se duce și bucuria, se duce și fericirea. Ei, dar eu când înțeleg că Iisus Hristos mi-a adus o dragoste atât de mare, încât mă face moștenitor în cer, trec cu brio și peste aceste încercări ale vieții. Pentru că moștenirea mea nu este aici, este acolo. Eu nu sunt doar iertat de păcat. Eu sunt moștenitor împreună cu Sfinții. Eu sunt înfiat de Dumnezeu. Ce înseamnă aceasta? Sunt o făptură nouă. Spune Apostolul Pavel, toate cele vechi s-au dus. Sunt părtași cu Hristos unei făpturi noi care nu mai putrezește în păcat, care nu se mai întoarce la păcat, care nu putrezește odată cu acest trup, care se întoarce înapoi în țărână, ci această făptură în fiecare zi crește în asemănare cu Iisus Hristos. Și în fiecare zi mai aproape de El. Și în fiecare zi mai împărtășie cu El. Și în fiecare zi mai aproape de cer. Ei, asta e marea bucurie pe care mi-o aduce această nădejde și această parte a dragostei lui Iisus Hristos. Iisus Hristos nu m-a făcut doar să fiu un om iertat, ci m-a înfiat într-o țară nouă, într-o familie nouă, biserica, mireasa răscumpărată de El. Doamne, ajută-ne să ne prețuim așa. Suntem mireasa răscumpărată de El. Uitați-vă bine în dreapta și în stânga. Pentru fiecare prezent aici, cuiele au bătut în palmele lui Iisus Hristos. Pentru fiecare suflet care stă lângă tine în dimineața aceasta și prezent la părtășie și se roagă, pentru El Iisus Hristos în urmă cu 2000 de ani a murit. Și de atunci continuă să mijlocească în cel la dreapta Tatălui. Pentru cel de lângă tine, Iisus Hristos a plătit același preț. Ai harul și ai șansa să faci parte din cel mai important grup care există pe acest pământ, Biserica lui Iisus Hristos. Cea care într-o zi va stea în slavă împreună cu El. De aceea nu lua niciodată această stare a ta, că ar fi o stare joșnică, că ar fi ceva de rușine, ci având acest adevăr în tine, acest principiu în tine, continuă să păstrezi cu demnitate pe Hristos oriunde ai fi. În orice circumstanță, în orice împrejurare a vieții, la orice nivel de implicare în societatea aceasta, merită să rămâi cu fruntea sus, merită să rămâi drept, nu încrezându-te în tine, ci recunoscându-L pe El Dumnezeu și pe tine parte a bisericii răscumpărate de El. Slăvit să fie numele Lui. Un ultim punct al dragostei acestei mărețe. Știți ce este? Libertatea cu care ea s-a dat. Spune Iisus Hristos, mă duc și îmi dau viața, dar nimeni nu mi-a cu sila, nimeni nu mă obligă. De atâtea ori facem lucruri din obligație noi oameni. Îs obligat să mă duc să fac aia, îs obligat să mă duc dincolo, de nu mă duc simt așa un sentiment de vinovăție. Ele nu sunt lucruri făcute întotdeauna cu inima, sunt făcute de musai, zicem noi, de multe ori. Adică trebuie să le faci, nu-i prea multă dragoste în ele. De atâtea ori facem lucruri pentru că trebuie să le facem. Însă Iisus Hristos când s-a hotărât să vină să mă iubească și să te iubească pe tine, s-a hotărât într-o libertate totală. N-avea niciun motiv să-L împingă. Și am văzut aceasta. N-avea niciun motiv să-L atragă. Nu găsea în mine nimic plăcut în acel moment. Și cu toate acestea, a ales să vină să moară pentru mine. Ei, de ce e important acest aspect? Unii cred așa și spun așa, păi dacă Iisus Hristos a fost Fiul lui Dumnezeu, dacă Iisus Hristos e însăși Dumnezeu, atunci cum a putut să-L omoare Pilat? Citiți Scripturile, oameni buni. Spune în Fapte că Dumnezeu l-a dat în mâna celor fără de lege. Nu ei, în autoritatea lor, l-au omorât pe Hristos, ci Hristosul s-a dat în mâinile lor. Hristosul s-a lăsat luat și pus pe cruce de oameni. A fost o lăsare a Lui, a fost o dedicare a Lui, a fost o dărnicie a Lui, într-o libertate totală. Omule care ești în dimineața aceasta aici, dacă ai avut până acum bănuieli și semne de întrebare, oare ce vrea Dumnezeu de la tine? Nu vrea nimic Dumnezeu de la tine. În dimineața aceasta Dumnezeu are încă mâinile întinse spre tine și vrea numai să-ți dea. Numai să-ți dea vrea Dumnezeu. N-are Dumnezeu gânduri ascunse cu tine. Că ce ar putea să-ți ceară? Bogăție de la tine? Pe a lui cerul și pământul. Ce ar putea să-ți ceară? Putere? Păi are toată puterea în cer și pe pământ. Ce ar putea să-ți ceară Dumnezeu? Ție înțelepciune? Păi are toată înțelepciunea de la facerea pământului și a universului, din veșnicii în veșnicii. De nimic nu are nevoie de la tine. Are doar un singur gând, să-ți dea. Și prin Iisus Hristos în dimineața aceasta, Dumnezeul din ce vrea să-ți dea viață. Dacă ești un ucenic al Lui, intră la cină cu El și ia viață și trăiește în părtășie cu El. Dar încă nu ești ucenic cu El, te provoc în dimineața aceasta, împacă-te cu Dumnezeu. Te iubește cum nu te-a iubit nimeni. S-a dăruit pentru tine cum nu s-a dăruit nimeni. Și niciodată nu a avut așteptări mai mari de la nimeni decât să-i răspunzi chemării Lui, printr-o viață predată Lui. Doamne, ajută-ne pe toți. Amin.